สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีรศักดิ์สตอรี่นะครับวันนี้เรายังอยู่ในวัยเด็ก7เดือนถึง8เดือนอยู่นะครับซึ่งหัวข้อใหญ่ๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือสภาพผิดปกติของเด็กวัย 7-8 เดือนนะครับมีอยู่หัวข้อย่อยมีอยู่5หัวข้อด้วยกันนะครับ1ก็คืออาการชัก2คือท้องเสีย3โรคตุ่มพองในปาก4โรคขืดในเด็กและ5ครับลิ้นแผนที่สำหรับอาการชักข้อที่1ของเด็กนะครับคือถ้าเด็กเนี่ยเกิดอาการชักพร้อมๆกับมีไข้เนี่ยคุณแม่ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะมักเป็นอาการชักเนื่องจากไข้สูงคุณแม่ส่วนใหญ่ครับจะตกใจมากเมื่อลูกเกิดอาการชักครั้งแรกนะครับเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเด็กจะชักกระตุกและตัวสั่นตาเหลือกจนเห็นแต่ตาขาวไม่กระพริบเลยร้องเรียกก็ไม่รู้สึกตัวเขย่าตัวก็ยังไม่รู้สึกเหมือนกับกลายเป็นคนละคนไปเลยคุณแม่มักจะเกรงว่าถ้าลูกเป็นเช่นนี้ตลอดไปจะทำอย่างไรกันนะฮะเด็กบางคนนะครับจะชักประมาณ 1-2 นาทีบางคนเนี่ยนานถึง10นาทีเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สำหรับพ่อแม่แล้วเวลานั้นช่างนานเหมือนกับเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวคุณแม่นะครับที่เห็นลูกชักครั้งแรกอาจจะอุ้มลูกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตพาไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดถ้ามีหมออยู่ใกล้บ้านหมอคงเห็นเด็กในระหว่างที่ยังชักอยู่นะฮะแต่ถ้าพอหมอฉีดยาเด็กก็จะรู้สึกตัวแล้วก็ร้องจ้าถ้าหาหมออยู่ไกลนะฮะกว่าจะถึงหมอเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกตัวเสียแล้วนะครับพอถูกจับฉีดยาแล้วกลับชักใหม่อีกขนก็มีนะครับเด็กบางคนเนี่ยชักเพียงครั้งเดียวแต่บางคนเนี่ยชัก 2-3 ครั้งใน1ชั่วโมงถ้าวัดอุณหภูมิแล้วจะเห็นได้ว่าไข้สูงถึง39องศาเซลเซียสนะครับอาการชักเนี่ยมักจะเกิดในเด็กที่มีประสาทอ่อนไหวง่ายเมื่อร่างกายมีปฏิกิริยาต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเด็กซึ่งปกติเป็นเด็กโมโหง่ายร้องไห้เก่งชอบร้องกวนตอนกลางคืนมักจะเกิดอาการชักได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ตามคุณแม่ไม่ควรทำให้ลูกฟื้นจากอาการชักโดยเร็วที่สุดซึ่งจะทำได้โดยการเช็ดตัวให้ด้วยธรรมดาโดยเร็วนะครับเวลาชักเด็กวัยนี้เนี่ยต่างจากเด็กโตตรงที่ยังไม่มีอันตรายเรื่องการเอาฟันกัดลิ้นจนบาดเจ็บอาการชักจากไข้สูงนี้นะฮะอาจเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เด็กเป็นโรคที่มีไข้สูงแต่ที่โรคที่มีไข้สูงที่เด็กวัย 7-8 เดือนนั้นเนี่ยมีน้อยนับจำนวนได้เด็กอาจเป็นสาไข้เป็นหวัดหรือเป็นหัดมีน้อยรายนะครับซึ่งเป็นโรคร้ายแรงประเภทโรคปอดบวมไข้สมองอักเสบจากไวรัสและเมื่อเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียอาการชักนี้ไม่มีวิธีรักษาพิเศษพิสดารอะไรนะครับนอกจากพยายามลดไข้และถ้าเห็นเด็กชักนานเกินไปเนี่ยหรือทำท่าจะชักอีกหมอมักจะฉีดยาแก้ชักให้นะฮะเมื่อโรคเป็นที่ต้นเหตุของไข้สูงหายไปเมื่อไหร่อาการชักก็จะหายไปเด็กบางคนนะครับเคยชักครั้งเดียวตอนเป็นสาไข้แล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ชักอีกเลยแต่ส่วนใหญ่นะฮะลองได้ชักครั้งหนึ่งแล้วมักจะชักอีกเมื่อมีไข้สูงไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะฮะซึ่งเราเรียกอาการชักแบบนี้ว่าอาการชักจากไข้สูงเด็กอายุประมาณ7เดือนขึ้นไปเนี่ยจนถึงวัยเข้าโรงเรียนประถมประมาณ 6-7 ขวบมีโอกาสชักได้เมื่อมีไข้สูงแต่เราไม่สามารถทราบว่าเด็กคนไหนจะชักคนไหนจะไม่ชักเด็กคนไหนที่ชักบ่อยๆควรพาไปตรวจกับแพทย์หรือเด็กคนไหนที่เกิดอาการชักทั้งๆที่ไม่มีไข้เลยเนี่ยคุณแม่จำเป็นต้องพาไปให้แพทย์ตรวจนะครับเด็กที่มีอาการชักเวลาเป็นไข้เมื่อพาไปตรวจมีน้อยรายนะครับที่พบว่ามีสิ่งผิดปกติและที่กล่าวว่าเด็กที่ประสาทอ่อนไหวง่ายมักจะชักได้ง่ายนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็พอจะแก้ไขได้ลูกโทนที่ชอบชักเวลามีไข้แล้วกลับหายเมื่อมีเวลาเมื่อน้องนั้นมีมากรายทีเดียวการเป็นอิสระจากพ่อแม่อาจช่วยปรับปรุงสภาพประสาทและจิตใจของเด็กให้ดีขึ้นได้เพราะเด็กอ่อนแอจากการทะนุถนอมมากจนเกินไปนะครับเด็กที่ชักง่ายเนี่ยแบบนี้คุณแม่ควรให้ถูกอากาศภายนอกให้มากๆครับและฝึกร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้ซึ่งจะช่วยได้บ้าง ถ้าลูกของคุณนะครับชักเมื่อมีไข้สูงคุณแม่ควรขอยาลดไข้จากคุณหมอเก็บไว้และรีบให้กินเมื่อเด็กมีอาการตัวร้อนเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับหัวข้อที่2นะฮะก็คือเรื่องของอาการท้องเสียเด็กอายุ7เดือนเนี่ยกินอาหารเสริมได้มากชนิดขึ้นและก็ปริมาณมากขึ้นถ้ารักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัดเด็กจะไม่ท้องเสียเพราะติดเชื้อโรคแต่จะท้องเสียเพราะอาหารไม่ค่อยย่อยมากกว่าเมื่อเด็กท้องเสียเนี่ยเพราะกินมากเกินไปตัวจะไม่ร้อนนะครับเด็กจะร่าเริงดีถ้าดูอุจจาระจะเห็นว่ามีมันหรือแตงโมที่กินได้ที่ให้กินมากเกินไปปนอยู่ด้วยท้องเสียแบบนี้ถ้าคุณแม่ลดอาหารลงให้เหลือประมาณร้อยละ80ของปกติสักวันเดียวส่วนใหญ่มักจะหายแต่ถ้าเด็กท้องเสียพร้อมกับอารมณ์เสียเบื่ออาหารและมีไข้สูง37องศาเซลเซียสก็น่าสงสัยว่าจะเกิดจากเชื้อโรคนะครับต้องรีบพาไปพบหมอยิ่งถ้ามีใครในบ้านท้องเสียด้วยแล้วต้องพาไปหาหมอด่วนเลยนะครับอันตรายมากถ้าเด็กท้องเสียครับเพราะเชื้อบิดหรือแบคทีเรียเด็กจะหายได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่ถ้าเด็กท้องเสียเชื้อไวรัสเพราะเกิดเชื้อไวรัสนะครับถึงจะไม่มียารักษาก็ยังเคราะห์ดีครับเพราะท้องเสียเนี่ยจากเชื้อไวรัสเนี่ยมักมีอาการไม่หนักและเป็นไม่นานอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่คุณแม่ควรทำเมื่อลูกท้องเสียก็คือให้เด็กได้รับน้ำอย่างเพียงพอและลดอาหารประมาณ 1-2 วันอาการของเด็กจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเด็กเริ่มอยากอาหารและร่าเริงดีแล้วถึงแม้ว่าอึยังเหลวอยู่ก็ไม่ควรงดอาหารต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะกลับจะทำให้อึเด็กไม่กลับเป็นปกติสักทีหัวข้อที่3นะครับโรคตุ่มพองโรคตุ่มเม็ดพองในปากโรคตุ่มเม็ดพองในปากนี้มักจะเป็นกับเด็กวัย 2-4 ขวบแต่เด็กอ่อนที่ฟันขึ้นแล้วก็เป็นได้นะครับโรคนี้เนี่ยเด็กจะเป็นแผลพุพองในปากบางคนก็เรียกรวมไปกับโรคปากเปื่อยหรือแผลแอฟตัสโรคนี้นะครับเป็นโรคที่เด็กเป็นกันมาเป็นกันมากนะครับรองลงมาจากโรคขาไส้โรคสาไข้ขออภัยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ควรจำเอาไว้ให้ดีอาการของโรคก็คืออยู่ดีๆเนี่ยเด็กก็อาเจียนและเมื่อจับตัวดูก็ร้อนมีไข้ประมาณ39องศาเซลเซียสคุณแม่รีบพาไปหาหมอหมอก็คงบอกว่าเป็นไข้หวัดหรือทอนซิลอักเสบและฉีดยาหรือให้ยามากินแต่เด็กไม่ยอมกินอาหารนมก็ไม่ค่อยอยากกินวันรุ่งขึ้นไข้อาจจะลดลงแต่เด็กก็ยังคงไม่อยากอาหารเหมือนเดิมเมื่อคุณแม่พาไปหาหมออีกครั้งคุณหมอคงบอกว่าปากเปื่อยเป็นแผลและให้ดูในปากก็จะเห็นตุ่มพองเล็กๆตรงแถบโคนลิ้นไก่ตุ่มพองอาจแตกกลายเป็นแผลกลมๆแดงๆเล็กๆ เท่าเมล็ดข้าวเนื่องจากเด็กเป็นแผลเจ็บตรงคอจึงเด็กจึงไม่ยอมกินอาหารน้ำลายจะไหลมากขึ้นและปากมีกลิ่นเหม็นไข้อาจจะขึ้นๆลงๆอยู่ 2-3 วันแต่บางรายไข้ก็ลดภายในวันเดียวนะฮะถ้าเป็นเด็กที่ชักง่ายเนี่ยเด็กอาจจะชักเมื่อมีไข้สูงในตอนแรกโรคนี้นะครับไม่มีโรคแทรกซ้อนและจะหายไปเองใน 4-5 วันต้นเหตุของโรคคือเชื้อไวรัสโรคนี้ไม่มียารักษาและโรคที่หายภายใน1สัปดาห์รู้อย่างนี้แล้วคุณแม่คงไม่วุ่นวายใจนักตอนระยะ 2-3 วันแรกเนี่ยเด็กกินอาหารลำบากให้กินแต่นมก็ได้หรือถ้าเด็กชอบไอศกรีมก็ให้ได้ถ้าคุณแม่ดูในปากลูกแล้วเห็นตุ่มพุพองตรงผนังคอแล้วก็แสดงว่าเป็นโรคนี้แน่นอนนะครับไม่จำเป็นต้องไปหาหมอโรคนี้นะครับเมื่อเป็นแล้วมีภูมิคุ้มกันอยู่ได้ไม่นานนักจึงเป็นได้บ่อยๆและเป็นโรคติดต่อสู่คนอื่นได้บางคนไม่ได้เป็นเฉพาะในปากแต่มีผื่นขนาดเท่าเม็ดเมล็ดถั่วเหลืองตามแขนและขาร่วมก็มีนะครับหัวข้อที่3นะครับคือโรคหืดในเด็กขออภัยนะครับหัวข้อที่4แล้วนะฮะโรคหืดในเด็กเด็กที่เคยมีเสียงคลืดคลาดในอกนะครับเพราะมีเสียงหักมากเนี่ยเมื่ออายุเกิน7เดือนวันร้ายคืนร้ายเนี่ยอาจจะเกิดอาการหายใจติดขัดและมีเสียงหอบพืดๆขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ตกใจรีบพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคหืดและคุณพ่อคุณแม่เลยยิ่งตกใจหนักยิ่งขึ้นนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรประทับตาเด็กแบบนี้ว่าเป็นโรคหืดเพราะอาการหอบเนี่ยกับอาการที่มีเสียงคลื่นคลาดในอกเนี่ยเพราะมีเสมหะมากนั้นเนี่ยมักแตกต่างกันตรงระดับเท่านั้นและไม่ว่าจะระดับไหนถ้าเด็กได้รับการฝึกให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยพอถึงวัยเข้าโรงเรียนประถมอาการเหล่านี้จะหายไปเอง เด็กแบบนี้นะครับสมควรเรียกว่าเด็กมีเสมหะมากจะดีกว่าเพราะถ้าระบุไปว่าเป็นโรคหืดและให้ยาแก้หืดต่างๆรวมทั้งคอยทนุถนอมและแวดระวังไม่ให้ถูกแดดถูกลมเด็กจะอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายถึงแม้ว่าเด็กนะครับจะเกิดอาการหอบขึ้นตอนกลางคืนกลางดึกแต่วันรุ่งขึ้นเด็กจะร่าเริงดีอย่าดูแลเด็กแบบคนไข้หนักให้ปฏิบัติต่อเด็กเหมือนปกติคิดว่าเป็นเด็กที่มีเสมหะมากก็พอพยายามให้ออกไปถูกอากาศภายนอกให้มากและให้เล่นเหมือนปกติอาหารการกินก็ให้กินเหมือนเดิมการทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กปกติจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจแม้แต่เด็กทารกนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เกิดทนุถนอมขึ้นมาอย่างกระทันหันเด็กจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงและอ้อนพ่อแม่มากขึ้นเวลาที่มีเสมหะมากก็จะมีอาการมากขึ้นกว่าธรรมดานะครับเพื่ออดอ้อนพ่อแม่การพาลูกไปฉีดยาเพื่อลดภูมิแพ้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่ปกติเด็กที่มีเสียงคลืดคลาดในอกนั้นเนี่ยมีจำนวนมากแต่มีจำนวนน้อยที่เป็นหืดเด็กที่ได้รับการรักษาแบบโรคหืดนั่นแหละที่มักจะเป็นหืดส่วนเด็กที่พ่อแม่คิดว่าลูกมีเสมหะมากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะและดูแลลูกอย่างปกติเด็กแบบนี้เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนจะกลับกลายเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีเสมหะคืนแรกที่เด็กเกิดอาการหอบคุณพ่อคุณแม่คงพาไปหาหมอแต่คืนต่อๆมาก็จะรู้ว่าอุ้มเสียหน่อยอาการหอบก็จะดีขึ้นและถึงจะพาลูกไปฉีดยาเป็นประจำเพื่อลดภูมิแพ้ในที่สุดก็คงจะรู้ว่าฉีดไปก็ไม่ได้ผลและคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ตัวเองว่าไม่ควรจะวุ่นวายให้มากนักจนกว่าคุณพ่อคุณแม่จะรู้ตัวก็กินเวลานานพอสมควรอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคุณพาลูกไปรักษาโรคหืดสารพัดหมอสารพัดยาแล้วให้ไม่ได้ผลเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปนะครับเพราะนั่นหมายความว่าคุณกำลังจะเห็นแจ้งแล้วว่าโรคนี้ใช้ยารักษาไม่ได้ผลนะครับหัวข้อที่5นะครับก็คือลิ้นแผนที่เมื่อเด็กนั่งให้คุณแม่ป้อนข้าวได้คุณแม่มีโอกาสเห็นลิ้นของลูกและอาจตกใจได้นะครับเมื่อเห็นลิ้นของลูกเนี่ยเป็นลายขาวๆคล้ายแผนที่เนี่ยคือมีแผ่นดินใหญ่เป็นสีขาวๆและมีอ่าวที่มีทะเลสาบเป็นสีแดงของลิ้นนะฮะคุณแม่กลัวว่าจะเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับลิ้นจึงพาไปหาหมอหมอจะบอกว่าลิ้นแผนที่และไม่ต้องรักษาอะไรทั้งสิ้นแต่อีกประมาณ 2-3 วันครับปรากฏว่าเกิดมีอาการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เพราะทวีปเกิดเคลื่อนที่แผนที่เปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนร่างไปหมดคุณแม่ชักไม่สบายใจอีกแล้วที่จริงอาการแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของลิ้นไม่ใช่โรคเป็นอย่างใดนะฮะเด็กบางคนเนี่ยจะเห็นแผลบนลิ้นได้ชัดบางคนก็ไม่เห็นปกติเราจะเห็นแผนที่บนลิ้นตั้งแต่อายุได้ 2-3 เดือนแต่ในระยะนั้นคุณแม่มักจะให้เด็กดูดนมจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้สังเกตดูลิ้นเด็กนะครับเด็กบางคนเนี่ยมีแผนที่บนลิ้นจนถึงชั้นประถมเรื่องนี้เราไม่รู้สาเหตุแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กแบบนี้จะอ่อนแอกว่าปกตินะครับอาการนี้ถึงจะได้ให้กินยาหรือใช้ยาทาก็ไม่หายเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กเหมือนกันเด็กที่เป็นผื่นง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่มีลิ้นแผนที่จะเป็นผื่นง่ายไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เรื่องของเด็กวัย 7-8 เดือนสภาพผิดปกติ5หัวข้อของเรานะครับ1อาการชัก2ท้องเสีย3โรคตุ่มพองในปาก4โรคหืดในเด็กและ5ครับลิ้นแผนที่ก็ได้จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าในเรื่องของเด็ก8เดือนถึง9เดือนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ